ขอโอกาสพระอาจารย์นะครับ
เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเริ่มจากการเดี๋ยวคุณครูจะกล่าวต้อนรับพระอาคันตุกะนะครับที่เป็นแขกของพระอาจารย์ชิยสาโรจากนั้นพระอาจารย์ชิยสาโรจะเป็นผู้ตั้งคำถามให้กับทางท่านเจ้าวาดนะครับแล้วพอพระอาจารย์ตั้งคำถามเสร็จคุณครูเบิร์ดก็จะทำหน้าที่แทนพวกเราจะมีคำถามส่วนหนึ่งที่เตรียมไว้แล้วแล้วถ้าเตรียมไปแล้วหมดใครจะยกมืออีกเนี่ยก็อนุญาตถ้าเวลายังมีนะครับก็จะประมาณนี้ครับท่านอาจารย์ครับก็ first of all I would like to Linda you have the microphone okay first of all I would like to offer my appreciation and my gratitude for พระอาจารย์ for having our effort to visit our school today you are most welcome to our school Linda
非常的欢迎您来，然后也是感谢阿江师傅能够有这个机会邀请您，非常的感恩。
I would like to briefly explain about the beginning of the school, so the abbot would know something about our school.
校长先简单介绍一下这个学校的起源，所以您能了解一下学校怎么情况。
Okay, the Panyapratip School has been set up by the Panyapratip Foundation. And the foundation is the owner of the school with Prachan Chiasaro as the chief of the spiritual advisor. The school is a boarding school for grade 7 to grade 12. Yes, the key person who would like to set up this school in terms of the funding of the school is the Grandma Tosi Swachuto, my mother-in-law.
那这个基金会，而且是主要赞助这所学校资金的人是 grandma， 就是奶奶，超级奶奶啊，也是Viti Kumiti 先生的岳母。
Ajahn Chiasaro has been the chief spiritual advisor of Tosi School in Bangkok, which it aimed to become the Buddhist wisdom school for primary school in Bangkok.
那阿江师傅也是在位于曼谷的，也是超级奶奶赞助的这个小学，在曼谷，他也是首席精神导师。
And Grandma Tosi would like to have a continuation of the students after grade 6 in Bangkok, so she would like to set up the secondary school in order to accept student who graduate from primary school.
那超新奶奶先是在曼谷建立了这个小学，然后小学他们毕业之后呢，奶奶又希望他们能够继续在这个佛教学校、佛教智慧学校里面学习，所以她又接着为这些学生们建立了这个中学。
We all asked for advice from Ajahn Chiasaro, and Ajahn concluded that it would be best to set up a boarding school in the country.So that the training would be quite, complete and sort of full time.
那学校校长们跟阿江师傅咨询之后，觉得说把这个寄宿制学校办成一个，把这个中学办成寄宿制，而且是在郊外、藏乡村里面，可能能够给孩子们更全面的这样的一个教育。
And Grandma Tosi, who already allocated a big piece of land for Prachan Chiasaro to stay at Ban Rai Tosi, and she happened to have this piece of land also, so she decided to donate this piece of land to set up the school.
那超级奶奶她已经捐赠了一大片土地给到阿姜师傅他的那个进修地，那他正好这片土地也是他拥有的，所以他把这一大片土地也都捐赠给学校。
And the school has been set up for the last 10 years, and we already have four generations of graduates, about 29 students.
那这个学校已经成立了十年了，已经有四批毕业生啊，29位学生。They went to college after they
yes all of them has gone to university education in Thailand and also abroad.
他们全都去上大学，在泰国也有去国外上大学。
Yes, so and most of the funding of the school has been donated by Grandma Tosi, and since we are a foundation, we also accept donation from the public, which account for a small percentage.
那这个学校主要资金是由超级奶奶她来资助的，但是因为这是个基金会，所以他们也接受社会公众的这样的捐助。但是目前占学校比较小的资金比重。
The funding donated is used exclusively for capital investment, for infrastructure, for building, but the operational expenses are funded by the tuition fee.
那么这个所有的公众的基金和基金会的基金主要是用来做这些建筑，对，然后呢那个日常的运营是学费来支撑。
So that's the brief history of the school, but in terms of curriculum, then maybe in a moment, Ajahn Chiraso can also give some briefing about the curriculum.
Okay, 这就是对于学校的这个创建的一个简单介绍。然后关于课程设置，也可能一会儿阿江师傅可以提到。
And if the venerable abbot would like to ask some question, he may do so. We will be mostly welcome.
如果您有什么样的问题的话，你也可以问，他们会非常高兴啊，荣幸回答您的问题。How many students?
Oh, at the moment it's about 125 students,
yeah,
more or less.
125.
Female and male, as you can see.
男生女生都有，您可以看到。总共有没有到中国留学？The graduates, any of them went to China for study?
There is at least one, but he didn't graduate from grade 12. He went grade อะไรนะ ใครรู้บ้าง
grade อะไร 9
grade 9 they went to China. He went to China. And this year we have Jessica, ใช่ไหม Jessica, a student in Chinese, a student of Krujima and Mini. She's got a scholarship to go to China. เมื่อไหร่ปีหน้าใช่ไหมนะ for the next academic year we got scholarship Jessica อยู่ในยกมือขึ้น Jessica you have to ask one question in Chinese later on okay think about it we'd like to hear your accent all right think about one question
okay 那之前有一位学生去中国留但是他没有从十二年级毕业他九年级就去中国了然后呢但是我们今年 Jessica 他中国的奖学金啊，他会要去中国上学。然后刚才校长先生让他一会儿要用中文提问，然后我们要听一下他中文的发音。any students come to China study? Albert is welcoming the student to go to his monastery study and stay. Yeah.
Thank you very much.
So now I would like to ask you a few questions, and then they will be translated into Thai.
那现在阿江师傅他会问您几个问题啊，然后他们会翻译成泰语。
So first, if you'd be kind enough to tell us a bit about yourself and your life and your monastery.
首先能不能请您？介绍一下您自己您的生活啊还有您的寺院。
Mini, please be ready. Translate into Thai. And with the help of Jima.
Yeah, sure can.
Uh, 我那个寺庙呢在中国的南部，在中国叫江西省，目前叫宝峰禅寺，那是一个历史很悠久的禅宗道场，大概到今天有1250年的历史。我自己呢也是在江西这个地方出家。那在禅宗寺庙里面的他的日常生活呢，叫四大服饰。一个是早上起来4点钟的时候呢要起来，大概4点半要
他进去眼睛，他眼睛那个那个考他
我只有去帕代孔 China 有江西 province
帕代
帕代有帕代那个我去宝峰
暴
风寺นะครับแล้วก็เป็นวัดเซนนะครับแล้วก็มี1250ปีเป็นประวัติศาสตร์แบบ1250นะครับ
在我们的寺庙里面呢它的日常安排是这样子，大概早上四点或者四点半起来，有一个诵经了以后呢有半个钟头的静坐，静坐完了以后呢大概在早上6点半的时候呢就早斋。
ตอนเช้าประมาณตีสี่ครึ่งจะสวดมนต์ตอนเช้า
แล้วก็นั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงหลังจากสวดมนต์ฉันเช้าประมาณ6:30นะครับ
因为我现在所处的寺庙呢也是个学校，是个佛学院，不过我们那个出家的比丘或者沙弥参与学习，所以在早斋以后呢有一个简短的劳动后了以后有一上午的上课。
คืออยู่ที่วัดจะตอนเช้าจะมีก็มี classes เหมือนกัน
ก็มันเรียนมี
是教学吗？上教学对
啊，开个农联门根本农联萨萨拿坡算萨萨拿坡，然后个
没有上午
劳动
还有劳动
对
有时候
每天都有
啊，然后个加米这来个。ช่วยการวัดทางความสะอาดหรือช่วย
ทุกวัน
จะม
ีแบบนี
้คล้ายๆกับปัจจัยสี่ปัจจัยสี่หรือเปล่าค่ะ
那个中午呢在用完午斋以后呢有一个中午的禅坐的时间
หลังจากทานข้าวเสร็จจะมีนั่งสมาธิอีก1 ชั่วโมงประมาณนี้แหละค่ะ
下午呢还是按照学校的安排上课，上完课再到下午大概3点半的时候呢就有诵经
ประมาณตอนบ่ายจะมีการ schedule study เหมือนกันเลยค่ะ
然后到了晚上大概6点钟有晚上的一个半钟头的禅坐的时间
ประมาณ6 โมงเย็นก็มีนั่งสมาธิเหมือนกันประมาณ1 ชั่วโมงกว่าค่ะ
那到了8点钟呢就学院的学生呢就回到自己的教室自习学习
ประมาณตอนเย็นประมาณตอน2 ทุ่มนักศึกษาจะกลับไปห้องเรียนพัฒนาตัวเองค่ะ
如果是常住的法师或者僧人的话呢他们就继续禅修静坐到9点半钟，9点钟，9点钟。
สมมติเป็นสมมติเป็นพระพระจังหวะที่นี่นะจังหวะที่วันนะเขาจะนั่งสมาธิถึงประมาณสามทุ่ม
晚上是九点半钟休息
พระจะพักผ่อนประมาณสามทุ่มครึ่งค่ะ
整个中国的这个寺庙只要是禅宗道场基本的作息时间都是这样的
อันนี้คือ curriculum ของวัดที่เป็นเซนสายเซนประมาณนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้ schedule จะประมาณนี้นะครับ
Him to become a monk in his own personal path into the Dhamma.
阿赞师父想请问您，您自己是一个怎么样的历程出家？然后您的这样的一个个人的一个经历的介绍。
好。
在我还当学生的时候呢，当时有看到一些关于佛教的书籍经典这个书籍和经典的内容呢让自己非常欢喜，所以那个时候就会有开始学习，大概是三十年前
คือประมาณตอนพระเป็นนักเรียนเขาจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธเขาก็สนใจมากก็เลยตัดสินใจ
ประมาณ30ปีก่อน
30ปีก่อน
在中国来说呢不像在泰国哈接触到佛法的机会在泰国是很容易的但在中国是相对来说机会会比较少一些
โอกาสที่เรียนรู้เกี่ยวกับพระพระพุทธไม่ค่อยศาสนาพุทธไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่
เท่าเมืองไทย
เท่าเมืองไทย
ที่เมืองจีนจะโอกาสจะน้อยกว่า
那在那个时候还当学生的时候呢看见了佛教的书籍呢经典它的内容呢让自己觉得非常感动
ก็อ่านหนังสือเป็นเดี๋ยวคงกับศาสนาพุทธแล้วรู้สึกมีความประทับใจเกิดขึ้นที่จิตใจนะครับ
可以说它是我们整个人类文明尤其是善法文明的顶峰的成就善法
คือรู้สึกที่เป็นวัฒนธรรมที่ของมนุษย์ทั่วไปเป็นสูงที่สุดจุดสูงที่สุดของวัฒนธรรมหรือเป็นธรรมะที่เป็นกุศลสูงที่สุดของธรรมะเป็นกุศล
所以感到呢这个事情是值得努力去实践值得努力呢用整个生命呢投入去去实践还有学习的地方
เพราะฉะนั้นคือสิ่งที่นี่เราร
ู้สึกมีคุณค่า
คุณค่าไปทำ
มาใช
่ไปทำ
แล้วก็ไปถวายชีวิตไปเรียนรู้ไปศึกษาไปปฏิบัติ
实际上我们佛陀教法说修习戒定慧啊熄灭贪嗔痴它对付的问题呢是我们众生心里面的不善的一面
คือพูดถึงปฏิบัติธรรมก็คือศีลสมาธิปัญญามาตักโลภะโทสะโมหะจริงๆก็คือตักที่ความอกุศลที่จิตใจ
这些在我们心里面呢我们会感到非常非常的不安还有烦躁
สิ่งที่เหล่านี้จะทำให้เราวิตกกังวล
所以需要对它进行调伏还有熄灭
ก็คือเราก็ต้องมีอันทำก็คือตัดโทษแหละตัดโทษจิตใจเรานะครับ
那在那个时候呢因为那时候年纪比较小所以也是因为这个贪嗔痴的烦恼的原因呢感到没有方法来解决当 碰到了佛教的这个修行体系以后呢，感到是遇到救星一样的，是个非常好的，对自己的心灵呢进行净化的一条非常殊胜的路。
从เวลายังเป็นหนุ่มอยู่ก็รู้สึกมีทุกข์แล้วก็
มี
มีจิตใจแล้วก็ไม่มีวิธีการจะออกจากตรงนั้นได้นะครับแล้วก็แต่ว่าได้เรียนศึกษาได้ปฏิบัติ
พุทธศาสนา
แล้วก็รู้สึกประทับใจรู้สึก
มีทางออก
ใช่ครับ
当然这件事情做起来不去做的话你不会知道它有多难，去做的时候才会知道实际上这件事情是要付出很大的努力的。
ก่อนที่ยังไม่ได้ทำคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆแต่เวลาที่ไปทำมันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องง่ายๆค่ะ
因为这个烦恼贪嗔痴我们跟他相处太久了。
เพราะว่าเรากิเลสอยู่กับเราติดตัวเราแบบนานมากครับ
它几乎就成了我们自己的一部分
จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราค่ะ
所以要对它进行处理的话呢经常要痛下决心才行
อย่าสมมุติเราอยากดับทุกข์ที่จิตใจเราหรือดับกิเลสที่จิตใจเราก็เราต้องมีจิตนาค่อนข้างจะแรงครับ
我去出家的时候呢在江西的云居山
เพิ่งบวชใหม่ๆที่云居山ที่จังหวัดจังซีครับ
当时还是一个年轻的居士
ก่อนจะบวชนั้นก็ยังเป็นโยมอยู่ครับโยมที่ปฏิบัติที่วัดนะครับ
拜见我的戒和尚一成长老
พระบวชให้เป็นชื่อพระอิชงครับ
他问我为什么要出家呀
เขาถามว่าทำไม
มาบวช
ค่ะ
我说我们应该向佛陀学习应该未来成就像他一样的圣果
ท่านบอกว่าเรารู้สึกเราต้องเรียนจากพระพุทธเจ้าแล้วก็หนึ่งทางที่พระพุทธเจ้าสอน
他说啊这个成就佛陀圣果阿罗汉圣果这是会痛的
แล้วก็พระอิชฌงตอบว่าอย่าเป็นยังมีอริยผลของพระอรหันต์อันนี้เจ็บนะเจ็บ
当时我很讶异问为什么会痛呢
ท่านก็รู้สึกงงอยู่ไอ้ทำไมเจ็บทำไมปวด
那么他说您看那个大殿里面的佛像很庄严
ดูพระพุทธ
พระอิชันต่อว่าอยู่เห็นพระพุทธรูปที่อยู่ในศาลาดูดีดูงาม
他说他是那是什么做的
อันนั้นท่านจะดูอะไรครับ
我说是木头雕的
ท่านจะไม้ต้นไม้
我看我们泰国恐怕比较少这种木头雕的佛像在中国很多
ที่ประเทศไทยไม่ค่อยมีมา
พระพุทธรูป
ไม่ค่อยทำจากไม้แต่ว่าที่จริงจะมีเยอะกว่านี้ค่ะ
他说一个没有人尊重的没有人礼拜的木头又把它雕成一个有人礼拜有人尊重受人尊重的佛像这要挨很多刀
好จะต้นไม้ที่ไม่มีใครเคารพไม่มีใครน่าเถือเป็นพระพุทธรูปที่มีคนเคารพมีคนน่าเถือต้องถูกมีชิ่งเยอะมีถูกมีชิ่งเยอะ
อะไรนะ
แก่
ถูกมีแก
่ถูกมีแก่เยอะครับต้นไม้เปลี่ยนเป็นพระพุทธรูปต้องแก่เยอะ
那么这个没有人尊重没有人礼拜的这个木头啊他要把它 多余的一刀刀要把它削掉
ที่จับต้นไม้ทำเป็นพระพุทธรูปเนี่ยเราต้องใช้มีดตัดที่หรือแกะที่สิ่งที่ไม่จำเป็นค่อยๆแกะให้ออก
挨了很多刀以后呢它才能变成佛像
หลังจากถูกแกะแล้วถึงจึงจะเป็นพระพุทธ
รูป
所以这个过程是会痛的
ระหว่างนี้ก็คือเจ็บ
ป่วย
ครับ
那这多余的是什么呢
แล้วสิ่งที่ไม่จำเป็นมันคืออะไรล่ะคะ
สิ่งที่เกินคืออะไรนะ
多余的实际上就是我们的烦恼
มันคือวิตกกังวลของเราค่ะ
กิเลสนะ
就是我们说的不善的贪嗔痴的部分
อกุศลจิตอกุศลก็คือโมหะโลภะโทสะ
所以在这个修行的用功的过程中呢，哎，要经常提起精进，哎，断除这些不善法，它有的时候是要有很强的毅力的。
ก็คือระวังปฏิบัติธรรมระวังปฏิบัติธรรมแล้วก็ต่อสู้กับกิเลสก็เราก็ต้องมีเจตนาค่อนข้างแรงต้องมี
จิตใจแข็งแกร่ง
จิตใจแข็งแกร่งแล้วก็ต้องมีความเพียรด้วยครับ
但是经过这个过程他整个生命呢佛陀告诉我们会得到新的升华。
แต่ว่าหลังจากระหว่างเจ็บแล้วก็ระบาดจิตใจเราจะพัฒนา
เราจะมีชีวิตใหม
่我的戒和尚给我讲完这个以后呢心里面很受启发。
หลังจากพระอิฉันก็คือพระที่ปวดท่านนะแล้วก็พูดเป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็ท่านก็รู้สึก
มีความรู
้มีความรู้ใหม่มีความคิดใหม่เปลี่ยนความคิดอีกรอบนึงครับประมาณนี้นะครับ
โอเคเดี๋ยวเราจะไม่มีเวลาถามเดี๋ยวอาตมาถามข้อสุดท้ายว่าความเมื่อเช้านี้ก็ได้ทราบว่าSo this morning I was, heard that there are in the Abbot's Monastery there are 130 monks. So I think many people will be surprised that in China there are so many young men becoming monks or young women becoming nuns. So I'd like to know how is Buddhism becoming more popular? Is it how easy or how difficult is it to become a monk in China?
阿达师父说，今天早上听到您的寺院有120位僧人啊，想加起来，然后其中有很多年轻的沙弥啊，还有成为戒尼啊，那阿达师父想问，在中国现在佛教是更加兴旺了吗？更加流行了吗？然后成为僧人困难吗？还是容易吗？想请您介绍。
佛教呢，在中国这十几年进步还是很大啊。整个接触到法的人也是比以前越来越多。在我那个刚出家的时候，二三十年前呢，要找到经书都是很难的。那今天因为资讯各方面发达了，就变得容易了。
ก่อนที่20-30ปีก่อนไม่ค่อยมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแต่ว่าช่วงภายใน10ปีจะมี IT
ใช่คือเขาจะศึกษาธรรมะหรือศึกษาพุทธศาสนาง่ายขึ้นโดยที่โซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็จะตอนนี้รู้สึกว่าศาสนาพุทธก็จะเดินขึ้นที่ประเทศจีนที่ภายใน10ปี
想要成为出家的比丘和沙弥呢在寺院方面没什么问题很容易只要他的就是认知对出家的认知还有发心是正确就可以。
要本我本พระเลยบิคุณีที่ประเทศจีนจริงๆแล้วง่ายก็คือสมมติเรามีเจตนาถูกต้องเรามีความคิดเห็นสมาธิที่ถูกต้องก็ไม่มีปัญหาครับ
โอเคต่อไปเจสสิก้า มีคำถามอะไรเจสิกาถามง่ายๆว่าท่านเคยมาเมืองไทยไหมท่านชอบเมืองไทยไหมอะไรง่ายๆอย่างนี้ก็ได้
您觉得这个学校怎么样？
非常好。这是一个，刚刚我听我们校长介绍，我感到这是非常令人尊重的一个学校。那么这个我们整个基金会还有阿江师傅的这个功德，我非常随喜赞叹。
我给这些教堂啊。รู้สึกยังไงบ้างกับโรงเรียนเราล่ะคะก็พระเย็นจนบอกว่าโรงเรียนเราดีมาก
แล้วก็ก็รู้สึกน่า
เป็น
น่าเคารพ
ใช่น่าเคารพ
แล้วก็อนุโมทนาทำโรงเรียนแล้วก็ทั้งพระอาจารย์ชายาสาโลแล้วก็คุณยายทอสีนะ
ครับคุณเบอร์มีคำถามไหม
หนูอยากทราบว่าเป็นทุกข์แต่ปล่อยวางไม่ได้ต้องทำอย่างไรครับ
So I'll translate into English. So I said, if you're suffering but you don't know how to let go, what can you do?
问题是如果您
Linda, if you translate back into English and I'll translate into Thai. Okay.
那如果你在受苦的话，你又不知又不能够放下的话，在这种情况下该怎么做呢？又放不下。
受苦。
对，就是精神上或者是内心很痛苦，又放不下，这个时候该怎么办？
是学生提的问题。
学生提的问题。
那要看是哪一种情况。
It depends what kind of situation.
了解ทุกเรื่องอะไรบ้าง
因为这苦啊多种多样
Because we have all kinds of sufferings.
เพราะทุกมีหลายอย่าง
是心灵上的还是身体上
So the 受苦是心灵上还是
Okay.
It's a suffering.
แต่ไงตามคำถามไม่ชัดเจนผ่านI said it wasn't a good enough question. We go on to the next one.
阿江师傅说问题不够好，下一个问题。
อยากทราบว่าจะทำอย่างไรให้เรามีความสุขในที่ที่เราเกลียดไม่ชอบหรือในที่ที่ทำให้เรามีความทุกข์มากได้บ้างคะ
How do you deal with it when you're in a situation and you really don't like the place or you don't like the people that you're with and you're really, you feel, a lot of suffering because of this.
如果在一个地方你又不喜欢那个地方也地方的人你就非常烦恼那应该怎么做呢怎么处
那这也需要看具体的情况有的时候呢是环境的问题或者是他人的问题那有的时候是我们自己的问题不一定这个方法没办法固定啊如果是我们自己的问题呢当然主要要从改善我们自己来解决自己的心理的不愉快那如果是环境的问题呢也可以通过人际关系的一些调和啊来缓解这个环境对我们的压力。
It depends whether the suffering is really caused by the environment or the people, or it's our own fault. If it's our own fault, so we should develop ourselves. And if it's because other people and the environment, we should develop our social skills to be in harmony with others.
ถ้าเราอยู่ในสถานที่ แล้วอยู่กับใครแล้วรู้สึกเป็นทุกข์เราต้องดูให้ดีว่าทุกข์เพราะสิ่งแวดล้อมทุกข์เพราะคนอื่นหรือทุกข์เพราะตัวเราถ้าเป็นทุกข์เพราะตัวเราต้องแก้ที่ตัวเราแต่ในกรณีที่เป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลรอบข้างก็คงจะต้องพัฒนาในการสื่อสารในการอยู่ในปรับตัวให้อยู่ในสถานที่นั้นและกับบุคคลเหล่านั้นอย่าไม่เป็นทุกข
์还有一种情况是确实是因为外在的环境的问题但是我们又暂时离不开那这个怎么办呢佛陀经常教我们就用如理作意的方法来解决这个问题
Sometimes it's really the problem of the environment, but we couldn't leave that environment. And what should we do is that the Buddha always taught us to use our right view.
ในบางครั้งเราจะอยู่ในสถานที่เราไม่มีทางเลือกจำเป็นจะต้องอยู่ตรงนั้นและในกรณีนั้นเราต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นที่พึ่ง
所以在经典里面经常有佛陀要求发心修行的人忍受寒暑文盲风雨这个是非无情外在环境的这个苦。那么第二种呢还有是忍耐呢人就是有情的就是说人们的这个对自己的不友好。
So in the Buddhist scriptures, Buddha often taught that someone who willing to be follow the path should be willing to endure the suffering causing by the environment, such as the hot or cold, and also the from other people's unfriendly behaviors.
ในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าผู้ปฏิบัติธรรมต้องอดทนและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราเปลี่ยนไม่ได้เราก็ต้องอดทนอย่างเช่นอดทนต่อความร้อนอดทนต่อความหนาวอดทนต่อความหิวความกระหายและอดทนต่อบุคคลรอบข้างที่ไม่ถูกจริตและที่เราไม่ชอบต้องฝึกให้จิตใจแข็งแกร่งไม่หวั่นไหวตามสิ่งเหล่านี้
所以佛陀经常教导我们修习四梵住慈悲喜舍这个就是解决一个是让我们的心里的耐受力会更好慈悲喜舍的修习如果是有努力的去用功的话呢我们对于外界环境的对我们给我们造成的苦我们的内心的耐受力会更好那另外一个呢因为我们修习慈悲喜舍我们也会让这个环境更好不会因为我们的行为给别人带来不愉快
And so Buddha often taught us to learn develop and equanimity all these things to make us more develop the capability become more patient endurance and this not only can make us to be better endurable to unfriendly environment and also make us a better person so that we can make the environment better becoming a better person
ในการที่เราจะอยู่ที่ความอดทนนั้นปัจจัยที่จะช่วยมากคือความเมตตากรุณาถ้าเราเจริญเมตตาให้อภัยคนรอบข้างแล้วตัวเราเองก็จะอยู่ง่ายขึ้นและในขณะเดียวกันก็มีผลดีต่อส่วนรวมถ้าเราเป็นผู้เจริญด้วยเมตตาเจริญด้วยความอดทนก็มีผลดีต่อบรรยากาศในชุมชนก็เป็นการทำบุญกับส่วนรวมด้วยOkay, so thank you. Maybe come time to Sutai. And I'll just do what me come time so so.
อยากทราบว่าถ้าหนูมีความทุกข์หรือความเครียดจากการรับฟังปัญหาจากผู้อื่นแล้วนำเรื่องนั้นมาคิด และหนูไม่สามารถจัดการกับความทุกข์นั้นได้หนูควรทำอย่างไรดีคะ
So this person, sometimes people come to them with their problems, and then they feel very burdened by other people's problems, and they can't put them down, and they begin to suffer because of other people's problems and not being able to help them. Then.
最后一个问题，有学生问，就是经常有朋友们来找他，跟他倾诉，这些朋友们自己的烦恼，因为这种事情多了之后，他自己也会觉得非常痛苦啊，应该怎么处理啊？因为对自己处理不了，然后别的朋友们又很痛苦，他又帮不上，所以应该怎么办？
是，那这个也是很复杂的。因为要根据具体情况哈，但总的原则是这样，当我们的力量有所不及的时候呢，我们可以寻求更好的善知识来对我们进行指导。那我想我们有阿江师父在这里，如果我们有人倾诉，给我们倾诉解决不了的问题呢，可以尝试着禀告一下阿江师父，请他给予一个意见。
Again, it's a complicated, and it all depends. But as one principle, when we are not capable to solve the problem at hand, we can always ask someone wiser. And you are so fortunate to have Tianlanzhang here. So next time you have some problem you cannot solve with your friends, you can bring it up to Tianlanzhang.
ท่านก็ตอบว่าถ้าแก้ปัญหาถ้ามีคนมาปรึกษามาช่วยแก้ปัญหาเขาแล้วแก้ไม่ได้ก็มาปรึกษาท่านอาจารย์ชยสาโลต่อโอเคแล้วมีขอคำถามจากแบบสดๆ สักข้อหนึ่งข้อสุดท้ายขอให้แรงปัญญาในการตั้งคำถามหน่อยข้อใดข้อหนึ่งDid you hear?
他这是位老师啊，他问您的问题就是您在十几岁的时候自己是什么样子的啊？然后在您出家以后修行之后，您的行为前后有什么改变吗？
在思想和行为上肯定都有改变。在十几岁的时候呢，年轻的时候呢，很不懂事了，哎。就那么出家了以后，他有一系列的戒定慧三学的训练，但我总感到自己做得不够好，还在努力当中。
There has been change both in mind and in my behaviors. When I was young, as a teenager, I was quite naughty. But now I have sila and samadhi and panya. It changed me quite a lot. However, I still think I haven't done enough. So I don't really feel very good.
在没出家以前呢，也吃也杀生也喝酒，各种习气毛病非常重。
Before I become a monk, I drink alcohol and I kill things, and had lots of defilements.
因为我们在农村，
ตอนวัยรุ่นก็เหมือนทั่วไปก็ค่อนข้างจะสนเคยดื่มเหล้าบ้างฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยบ้างแต่พอบวชเข้ามาแล้วเริ่มศึกษาปฏิบัติธรรมเจริญด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาก็รู้สึกดีขึ้นทางพฤติกรรมและทางจิตใจแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังมีอะไรหลายอย่างที่ยังจะต้องขัดเกลา
还有最根本的原因，现在想起来呢，也就是当时 自己对自己这一辈子这一个生命应该投入于哪个方向没有确定，所以处于一个迷茫的不知所措的状态。
So now I think back, I think the key problem it was, and when I was that stage, I really don't have a clear idea of my life, the direction, the life purpose. So I was in a state of confusion.
ตอนนี้มองย้อนหลังก็รู้สึกว่าปัญหาใหญ่ก็คือจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมไม่มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนก็เลยอยู่แบบสับสนแต่ตอนนี้ก็มีทิศทางเรียบร้อยแล้ว
但心呢像那个就像那个海上的船没有锚它也没有方向被风吹到东边东边被风吹到西边就是西边
So my mindLike a boat on the ocean and doesn't have a direction, doesn't have an anchor, so it all depends where the wind is going to blow me.
ก็สมัยนั้นรู้สึกเหมือนกับเป็นเรือเล็กๆอยู่กลางมหาสมุทรสมอก็ไม่มีเข็มทิศก็ไม่มีแล้วแต่ลมจะพาไป
就了解了佛陀的教导还有做了一定的实践以后呢就这个船呢它就有一个非常确定的方向。
So after I learned the teaching of the Buddha and then put it into practice, I felt my boat slowly had have a clear direction.
ก็พอหันมาศึกษาปฏิบัติธรรมรู้สึกว่าเรือของเรานี่มีทิศทางมีเข็มทิศมีสมอละ
虽然这个船在继续往前走的时候它肯定还是要经过很多风浪和困难的但是它肯定跟前面的那个这个船没有方向有没有锚被风吹的东边倒西边倒的那是有本质的不同。
Although the boat has a very clear direction, it doesn't mean that I will not meet challenge and difficulties. However, it's a totally different the game compared with before. There's no direction, no anchor.
แต่ถึงแม้ว่าตอนนี้เรือของเรามีเข็มทิศมีอะไรไปแล้วนั้นไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะสะดวกสบายก็ยังจะต้องมีสิ่งท้าทายแน่นอนธรรมดาโอเคก็วันนั้นก็เลยจบการสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ยันจืนก็ขอให้ทุกคนสาธุขึ้นมา
สาธุ
แล้วท้ายเนี่ยต่อมาก็จะพูดต่อนิดหน่อยในการที่เราเพิ่งขึ้นปีใหม่แล้วจากนี้หลายวันอาตมาจะไม่อยู่วันอาทิตย์อาตมาก็จะเดินทางไปอินเดียเพราะว่ามีจุดประสงค์สองสามข้อแรกก็คือตอนนี้มีชมรมพุทธที่เมืองเดลีที่ประเทศอินเดียซึ่งมีโครงงานสร้างวัดสาขาวัดนานาชาติวัดประพงษ์ในประเทศอินเดียต่อไปก็จะไปให้กำลังใจแล้วก็จะช่วยโอกาสในวันคล้ายวันเกิดอาตมาไปนมัสการพระบรมสรีริกธาตุในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่เมืองเดลี แล้วก็ เป้าหมายที่สองก็คือเมื่อปีที่แล้วตอนเดินทุดงวันสุดท้ายก็มีเจ้าของโรงเรียนเล็กๆอยู่ในชนบทนิมนต์ไปฉันแล้วอาตมาก็รู้สึกชอบประทับใจก็เลยหาปัจจัยมาสร้างอาคารเรียนเพิ่มเพราะโรงเรียนยากจนมากแล้วก็ท่านเจ้าวาดที่วัดไทยคุสินาราก็เมตตาช่วยดูแลการก่อสร้างตอนนี้เวลาผ่านมา1ปีก็จะกลับไปทำบุญเพิ่ม แล้วก็ให้ท่านไปจัดพวกผ้าห่มพวกอะไรต่ออะไรไปแจกเด็กนักเรียนด้วยก็กลับจากอินเดียแล้วก็ไปงานวัดประพงต่อก็ก่อนจะกลับมาที่นี่ก็18-19หลังจากนั้นก็ไปเชียงใหม่ต่อนั้นเดือนมกราหรือจะไม่มีวันพระอีกแต่ว่าก็คงจะได้เจอกันบ้างในบางอย่างที่อุบลเป็นต้นทีวันนี้เราก็นั่งไปนานพอสมควรแล้วจึงขอเล่านิทานที่เก่าๆที่ชอบให้ฟังเรื่องหนึ่งเป็นที่รู้กันว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษาอย่างหลังจากเมื่อพุทธองค์จะปรินิพพานพระพุทธองค์ไม่ตั้งองค์ใดองค์หนึ่งเป็นธรรมัธยาสแต่ให้พระธรรมพระวินัยเป็นพระศาสดานั้นเราจึงให้ความสำคัญกับพระไตรปิฎกกับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่บันทึกไว้ในพระสุตตปิฎกพระวินัยปิฎกพระธรรมปิฎกเป็นต้นถือว่านี่ก็คือพระศาสดาของเราซึ่ง นำไปสู่ระบบการศึกษาและการส่งเสริมการศึกษาตลอดมาทีนี้ในสมัยโน้นก็มีมหาวิทยาลัยนาลันทาซึ่งมีพระทั่วโลกทุกนิกายไปเรียนไปศึกษาแต่วันนี้จะเล่าถึงมหาวิทยาลัยทักษิลาทักษิลาในปัจจุบันอยู่ในประเทศปากีสถานแล้ว เด็กนุ่มไปเรียนสมัยโน้นสมัยก่อนนี่ถ้ามีบารมีและมีกำลังก็ผู้ปกครองก็อยากให้ลูกไปเรียนที่มหาวิทยาลัยทักษิลาทีนี้คุณหมอก็มีเด็กไปเรียนหมอสมุนไพร อยู่ที่มหาวิทยาลัยทักษิลาเรียนหนักเรียนจบหลักสูตรก็มีการสอบแต่ไม่ได้สอบในห้องเรียน นักเรียนต้องเดินออกจากมหาวิทยาลัยในชนบทเดินทั้งวันรอบเมืองทักษิลา แล้วคำสั่งก็คือต้องหาพืชหาต้นไม้ที่ไม่ใช่ยาสมุนไพรมาให้คุณครูนี่เรียกว่าเป็นนิทานเกี่ยวกับหมอชีวกเขาว่านะหมอชีวกเดินทั้งวันพยายามหาพืชหาหญ้าหาต้นไม้ที่ไม่ใช่ยารักษาโรคพอค่ำแล้วกลับมาแล้วยอมแพ้ไม่หาไม่ได้เลยมีแต่ยาทั้งนั้นพอเล่าให้พอสารภาพกับท่านอาจารย์ว่าไม่ได้เลยไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวที่ไม่ใช่ยาอาจารย์ก็ยิ้มก็บอกว่าสอบได้แล้วสอบผ่านในเรื่องนี้ก็มีความหมายทางธรรมะด้วยว่าในทางธรรมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตถ้าเราฉลาดถ้าเรามีความรู้เป็นยารักษาโรคทั้งนั้นไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตดังนั้นการจะมองว่าโอ้นี่ก็โชคดีอันนี้ก็โชคร้ายอันนี้ก็ไม่ชอบอันนี้ก็ มันก็กลุ้มใจที่ต้องเผชิญจะต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบบุคคลที่ไม่ชอบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ชอบไม่เกิดประโยชน์เป็นการเสียเวลาเปล่าๆเป็นต้นนี่คือความคิดของผู้ขาดปัญญาถ้าเรามีปัญญาเนี่ยเรารู้ว่าถ้าเราตั้งสติถ้าเราได้ปัญญาเนี่ยเราก็ได้กำไรแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเป็น เป็นยารักษาโรคคืออวิชชา
นั้นในปีใหม่นี้นั่นจึงขอฝากขอคิดไว้อย่างนี้ว่าในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ทุกอย่างให้ระลึกให้สอนตัวเองให้เตือนตัวเองว่าสิ่งนี้นะถ้าเราอยู่กับธรรมะไม่ทิ้งธรรมะตั้งอยู่ในธรรมะมีธรรมะเป็นที่พึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์นำไปสู่สิ่งที่เป็นอริยทรัพย์ในจิตใจของเราได้หากว่าเราก็กำลังสงสารตัวเองยังกลุ้มใจตัวเองยังทุกข์ใจอันนั้นมันก็คือเราลืมพระธรรมลืมธรรมะเราไม่ได้ตั้งจิตตั้งใจอยู่ในธรรมะกิเลสในจิตใจของเรามีมากมายกายกองก็จริงแต่ไม่มีกิเลสตัวไหนที่ชนะหลักธรรมได้ธรรมะอยู่เหนือกิเลสอยู่เสมอบางก็อยู่ที่ว่าเราเข้าถึงธรรมไหมเราสามารถเอาธรรมะคำสอนมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาในการสร้างสิ่งดีงามขึ้นมาในชีวิตเราหรือไม่เพราะฉะนั้นก็ปีนี้จึงขอให้เราทุกคนมีกำลังสติกำลังปัญญามีกำลังของพระธรรมอยู่ในใจทำให้เป็นผู้ชัยชนะในทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ตลอดกาลนานเท่านั้น
ทังธรรมาทัคคาทาสาธุการังทัทธามะเสสาธุสา